Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bi vas radi povabili na nekatere razstave in dogodke, ki so v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Z menoj je direktor, magister Janko Boštjančič, ki ga najprej lepo pozdravljam. Dobar dan.
Lep pozdrav vam in poslušalcem.
Vojaški muzej oziroma Park vojaške zgodovine je zdaj že nekaj let ena izmed najbolj obiskanih muzejskih ustanov pri nas. Ljudje, glede na to, da niste ravno v Ljubljani, ne, morajo narediti kar neko pot, da se do vas pripeljajo, ampak to naredijo z veseljem. Zakaj se vam zdi, da je tako, oziroma zakaj se vam zdi, da to vrstna zgodovina danes Slovence očitno še vedno zelo zanima?
Ja, glede, vojaška zgodovina je mogoče res en tak, tudi mogoče neljub del zgodovine, nacionalne pa vendar, no, je dejstvo, ne, zgodovine si pač ne moremo izbirati, ne, je danost tako tega prostora, ne, ki je strateško izjemno pomemben, kot drugih danosti, ne, gre za zgodbo nekje naših prednikov, očetov, starih očetov, ne, ki so se bojevali v različnih armadah in to skušamo na nek način pokazati tukaj v Parku vojaške zgodovine. In glede na število obiskovalcev, ne, to je 60 tisoč obiskovalci letno, se res uvrščamo v sam vrh slovenskih muzejev, mislimo, da smo na pravi poti.
Pa se mogoče sprehodiva čez nekatere razstave oziroma dogodke, ki jih pripravljate, pa bi morda začela z tistim Slovencem, ki ga skoraj da ne poznamo, katerega kip so zakopali in ga potem malce pred osamosvojitvijo znova postavili na Krasu. Za koga gre?
Ja, gre za Andreja Čehovina. Res bil je izjemen človek, ne, to je rojen leta 1810, vstopil potem v avstrijsko vojsko, naredil eno izjemno kariero, to je edini v vsej zgodovini Avstrije in potem Avstro-Ogrske je imel to garnituro teh treh hrabrostnih medalj, srebrne, zlate in pa vojaški red Marije Terezije kot najvišje vojaško odlikovanje. Tako da je brez dvoma rojak, na katerega smo lahko ponosni in večina Slovencev ga pa ne pozna, velika večina, tako da smo veseli, no, da smo ob letošnji obletnici, 170-letnici smrti, naredili to razstavo, da so nam sorodniki posodili te njegova odlikovanja, originalna in baronsko diplomo, in da je to zdaj na ogled našim obiskovalcem, ker res gre za nekoliko zanemarjen spomin na tega rojaka.
Mogoče poveva še nekaj besed o tem spomeniku, ki sem ga omenil.
Ja, torej, leta 1898 so vojni veterani avstrijski, nekaj bilo še njegovih kolegov, ne, iz teh vojn 1848-49 pred njegovo rojsno hišo v zaselku Dolanci v Branici postavili mogočen spomenik. Delo Maxa Fabianija, 5 metrov visok spomenik iz marmorja, ki pa se je leta 1926 pod vzponu fašizma znašel v nevarnosti. Ne? Obstajala resna nevarnost, da ga fašisti podrejo, razbijejo. Zato so ga domačini sami razdrli in zakopali. Ne? Ker tam na vrtu, ne, v bistvu pod gnojem, ne? In je kot tak čakal, ne, na boljše čase. Ne? Tudi časi po vojni niso bili naklonjeni temu. Ne? Spomenik je bil še zmir nevarnosti, tako da je res počakal v bistvu na slovensko pomlad. Ne? In šele 1987, tik pred osamosvojitvijo, so ga domačini odkopali in pa tudi v sodelovanju z službo, to je z VKD-jem, postavili nazaj in dan spričuje spet spominja na tega rojaka.
Odlično. Omeniva še kakšne zgodovikende, ki jih pripravljate?
Ja, zgodovikend je tradicionalno tretji vikend v septembru, naš osrednji sklop dogodkov, ne, tudi letos, no, ob lepem vremenu je bil zelo bogat, lep, prvabo, več kot 6000 obiskovalcev, tako da nam nek način nas tudi napolni z energijo, no, za te jesenske mesece. Zgodovikend odpremo nove razstave, predstavimo kakšno knjigo, pa tudi v zadnjih letih slovenska vojska in policija izkoristita ta dogodek za promocijo, predstavitev svojega dela, svojih enot, tako da je to tudi tak za oči zelo barvit in slikovit dogodek.
Torej, tudi jesenski meseci so lahko lepi pri obisku muzejskih ustanov. Kaj bi torej še omenila za poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče?
Je vedno največja atrakcija parka vojaške zgodovine so še zmeti XXL eksponati, kot jim pravimo, ne, ti veliki eksponati, kot je podmornica P913 Zeta, kot je zdaj policijski čovn, ne, ki smo ga lani obnovili do te mire, da je tudi notranjost del ponudbe parka vojaške zgodovine, nemška vojaška lokomotiva iz druge svetovne vojne, ne. Ti eksponati so brez dvoma tisti, ki so neke vrste razglednice parka vojaške zgodovine. Ne smemo pa pozabiti teh poglobljenih razstav, ne, ki jih mogoče včasih opazijo, sam ti obiskovalci se večkrat vrnejo, ne, ker drugim zmanjka energije, ne, da bi si pogledali vse. To je razstava o enigmi, o nemškem šifrirnem stroju iz druge svetovne vojne, katerega dešifriranje je v veliki miri vplivalo na sam potek in izid druge svetovne vojne. Ne. Brez doma je ta razstava nas uvršča v rankenih, v prominentnih vojaških muzejev. Prvi svetovni vojni se posvečamo z razstavo o transportu med prvo svetovno vojno. Odločili smo se, da se ne bomo posvetili na splošno fronti, frontnemu dogajanju. Imamo odlične muzeje na Slovenskem, ki govorijo o tem, ampak smo se specializirali za transport. Namreč treba je vedeti, da je in avstrijska divizija, ne, kot kaže statistika, potrebovala dnevno 370 ton materijala. Ne. Na avstrijski strani fronte stoji 20 do 24 divizij. Ne. Te pa si predstavlja, da je šlo za ene gromozanske količine materijala, gromozanske napore, velikanske infrastrukturne projekte. Ne. In prav o tem govori naša razstava Boj v zaledju Soške fronte. Drugi svetovni vojni se posvečamo tudi z razstavo Do pekla in nazaj, ki govori o padlih ameriških letalih na slovenskem ozemlju in reševanju letalcev, reciklaži tega materijala. Ker gre za izjemno pestro, bogato dogajanje, moramo vedeti, da je v času druge svetovne vojne na slovenskem padlo prek 260 letal. 142 je ameriških, ne, večinoma veliki liberatorji leteče trdnjave, ne, to je z 10 tonami materijala, z 10 in več člani posadke, tako da je za zelo veliko zgodbo, no, in tudi pomemben del nekih slovensko-ameriških odnosov.
In pa tudi osamosvojitev, seveda?
Seveda, naša nosilna razstava je pa Pot v samostojnost, ki govori o koncu Jugoslavije in o osamosvojitvi Slovenije, zlasti obdeluje ta vojaški aspekt. Zdaj, doskrat se kakšni tuji diplomati, tujci, pa tudi domači, no, začudijo, kako da tega muzeja ni v Ljubljani, ne, zakaj je ta muzej osamosvojitve pač v Pivki. Zdaj, zakaj v Ljubljani ni se ne ukvarjamo, vemo pa, zakaj je v Pivki. Ne. Prvi tanki v slovanske vojske, ne, so šli takrat 26. junija iz te kasarne. Ne. Dejansko se je agresija jugoslovanske vojske začela v Tuki, ne, in to nam daje neko legitimiteto, tudi poslanstvo, no, da obdelujemo to temo in jo z veseljem. Tako da naslednje leto, 35-letnici samostojnosti, v 35-letnici teh dogodkov, tudi nameravamo to razstavo prenoviti in dopolniti. Lepo povabljen. Jesen je mogoče res pravi čas za obisk parka vojaške zgodovine, veliko skupin, organiziranih skupin, od gasilcev, skautov, tabornikov, veteranov, prihaja v tem času, pa tudi družin. Ne. Zdaj, družine se pogosto odločajo res za celodnevni obisk, ne, ker park je tako velik, ne, in če se odločijo mogoče tudi za obisk notranjosti podmornice, ogled kakšnega filma, je res opozarjen, da si treba vzeti dovolj časa.
Hvala lepa, magister Janko Boštjančič, za to, da ste nas povabili v Park vojaške zgodovine Pivka. Želim vse dobro, seveda tudi pri pripravi novih razstav.
Hvala lepa, hvala za obisk.